Hjertelig velkommen til en ny episode av Double Jump. Tør jeg si Norges mest sexy podcast om dataspill?
Uten tvil.
Jeg sa det i hvert fall. Mitt navn Marius Kjørmo, med meg i dag har jeg Jørgen Solbakken.
Hallo, hallo.
Vi har Jonas Magerøy.
God kveld, god kveld.
Og vi har Håvard Ryd.
Tjena.
Så der vi hele gjengen satt. I dag har vi et tett pakket program for dere. Vi skal innom blant annet Metal Gear Survive. Vi har spilt Surviving Mars. Vi har spilt masse Bayonetta. Vi skal gjennom masse nyhetssaker. Men aller først, jeg har latt meg provosere denne uka.
Som alle andre uker, tenker jeg da.
Ja, men nå er det over alle støvleskaft.
Er det spesielt provosert denne uka, eller...
Det var noe spesielt som har provosert meg. Og vi skal til sjokoladeverden.
Sjokoladerik, ja.
Ja, om du vil.
Så det ikke at du rasende på at regjeringen kaster bort eller sprenger budsjetter på å pusse opp Stortinget også?
Det her er viktigere.
Det får deg ikke til å fyre det opp. Det er sjokolade som
her i Double Jump tar vi for oss de viktige sakene, strengt talt. Og så lar vi de andre mer sånn riksdekkende mediene ta seg av de mer sånn detaljbaserte politikergreiene.
Ja. I det store og det hele så er sjokolade viktigere enn en ny tunnel og opppussing av et bygg i hovedstaden.
Det er helt sant.
I mitt daglige liv, definitivt.
Definitivt. Vi skal til sjokolade, og vi skal til Nidar, som blant annet er kjent for å produsere sjokoladene Stratos og Crispo. De har også kommet med en ny sjokolade i den samme serien av sånne store sjokoladeplate. Og den heter Polly Turmix.
Det er sånn.
Ja, den er jo kjempefin.
Ja, det skulle man kanskje tro. Dette tenkte var min originale tanke også, at dette høres jo super ut, så den må jeg teste. Så jeg kjøpte den. Men jeg oppdagde noe... Jeg ble lamslått da jeg oppdagde noe ganske provoserende. Så jeg gikk på nettet og sjekket opp hva er egentlig polyturmix for noe. Og det viser seg at det finnes to polyturmix. To sånne blandinger med diverse nøtter og andre ting i.
Det er en gul og en grønn, er det ikke det?
Ja, og det er to ting som er felles for de to blandingene. Det er at de A inneholder pianøtter, og B inneholder rosiner. Og vet du hva? Sjokoladen, turmix, har ingen av de tingene i seg! Ingen!
Hæ?
Det er ikke pianøtter, og det er ikke rosiner i den.
Hva i alle dager?
Jo, det er da vel visst rosiner i turmixen med sjokolade?
Ikke i sjokoladen, sjokoladebaren.
Og du har kjøpt en sjokoladebar, ja. Jeg trodde du hadde en sånn pose, ja. Jeg visste at det fanns det i bar.
Nei, det er det som er greia. Det er ny sjokolade, som er en sånn stor sjokoladeplate.
Stort samarbeid mellom Nidar og Polly.
Det er riktig.
Her gikk jeg rett i baret.
Ja, det gjorde du.
Det er ganske sjukt.
Her har vi altså en sjokolade oppkalt etter turmix, som ikke har de tingene som gjør turmix til turmix.
Jeg skjønner at du er provosert, altså.
Jeg måtte sette verden på pause i en liten halvtime når jeg oppdaget dette, og bare gå i meg selv.
Jo, men dette her er jo, vil jeg klassifisere som tukling med merkevare.
Ja, ikke bare det. Det vil gå så langt som å si at dette er falsk markedsføring. Man setter jo visse forventninger.
Altså på pakninga så er det jo klart merket at det er cashew og havsalt og pekan og mandel. Det står jo at det er det som er på den.
Jo, men man går jo ikke gjennom liksom det innholdsregisteret før man trykker i seg en sjokolade da vel. Med mindre du selvfølgelig har enorm nøtteallergi eller noe sånt, da gjør du kanskje det. Men altså oss vanlige, håper jeg si, supermennesker som tåler nøtta, vi gjør jo ikke sånt.
Men spiste du hele plata før du reagerte på at det ikke var noe rosiner der? Eller pianøtter?
Nei, jeg reagerte at jeg tok en sånn stripe med tre og trykte i meg.
Men da må jeg nesten spørre det viktigste spørsmålet her.
Hva gjorde du med resten?
Kjøpte du en sjokolade velvitende, eller troende til at det skulle være rosin i den?
Det er helt korrekt. Jeg gleder meg til å spise sjokolade med rosiner, Jørgen. Det skulle liksom være mitt høydepunkt den dagen. Tenkte jeg, endelig skal fruktnøtt få liksom en god konkurrent her, tenkte jeg.
Åh. Det blir et uvel her jeg sitter, ja.
Nei, sjokolade, rosinen er jo altså, gudenes tårer. Altså, det er jo det nydeligste som har kommet fra fruktverden inn i dessert- og konditorietablissemangene.
Det er et eller annet gjerne med lufta på Vestlandet, tror jeg. Altså.
Jeg er rimelig sikker på at Freia og sånt ikke egentlig er et sånt vestlandsfenomen. Men, ja.
Nidar, det innså jeg nå nettopp at det er jo, det hører jo til Trondheim, og det heter Nidar. Det, jeg knytter ikke de to sammen før nå.
Nei, du er ikke dum du da.
Nei, jeg skjønte det jo.
Du skjønte det faktisk.
Men for min del så, jeg hadde blitt positivt overrasket hvis jeg hadde sett denne polyturmiksen og tenkt, å nøtter, nam, å nei, rosiner er ikke godt. Men oi, her er det jo ikke rosiner i, da kan jo jeg kjøpe det. Det er jo sikkert kjempegodt da.
Men jeg tenker litt sånn uavhengig av om man liker rosiner eller om man er et eller annet avskum som ikke gjør det, så burde man jo kunne være enig om at det blir helt galt å kalle det for turmix når det ikke er de tingene oppi der som gjør turmix til turmix.
Ja, fra et kommunikasjonsståsted så er jeg på din
helt klart. Der.
Takk, folkens. Da, nå føler jeg meg litt bedre. Litt bedre. Mm. Og så skal jeg selvfølgelig innom at jeg selvfølgelig spiste hele sjokoladeplanta, ja, likevel.
Den var ganske god.
Det er jo fortsatt sjokolade, tross alt.
Ikke sant.
Men jeg kommer nok ikke til å kjøpe den mange ganger igjen, men får jeg den servert, så kommer jeg til å spise den likevel. Mm. Men jeg kommer til å være litt bitter når jeg spiser den.
Jeg synes den høres ganske god ut, ja, med cashew, mandel, pekan og litt havsalt, ikke?
Ja, men det blir litt tamt, synes jeg. Og så kan du kjøpe Walters mandler eller sånt,
ja, hvis den funker like greit. Ja, shout out til Walters mandler, altså.
Den har jeg aldri smakt.
Hei.
Karamelliserte mandler, hallo.
Ja da, jeg vet at det er godt.
Og så er det jo Freia Mark-sjokolade. Det er jo uovervinnelig.
Det er the good stuff.
Det er det.
Ok, vi kan move on, føler jeg. Eventuelt kan vi komme tilbake til dette temaet ved en senere anledning, dersom det er behov for det.
Jeg tenker flere av oss i redaksjonen kommer sikkert til å spise den her i løpet av de neste ukene, bare sånn for å se hvordan han er.
Ja, det kan være vi trenger en second opinion etter hvert. Så det er litt sånn, den får uansett trekk for mangel på rosin, men fordi at det er sjokolade, så er det i verste fall en sterk treer, føler jeg.
I verste fall er det sjokolade.
Det er alltid greit, liksom. Det er jo aldri feil.
Det er litt som pizza med oliven. Oliven er dritkjipt, men det er fortsatt pizza, så det er litt sånn...
Ok da, det er greit oliven, det går for denne gang også.
Ja, overleve. Apropos å overleve litt oliven, du Gjøran, du har forsøkt deg på å overleve, har jeg skjønt.
Jeg har så vidt begynt min kamp for å overleve i Metal Gear Survive, det er riktig det.
Det er en kamp.
Mein Kampf.
Er det et Metal Gear-spill?
Nei, det er ikke det. Det er vel kanskje den største feilen til det spillet. Nå vet ikke jeg har ikke spilt såpass mye at jeg skal dømme den da, men det er ikke et Metal Gear-spill, og det gjør vel ikke det spillet noen tjeneste at det har det navnet. Fordi...
Spør meg ting? Mm. Bare for å presisere, den største feilen til dette spillet er at det heter Metal Gear.
Foreløpig så vil jeg si det ja. Fordi det navnet, det bærer med seg en forventning som ikke det spillet lever opp til, tror jeg. Noen gang. Skjønner. Men jeg har spilt time halvannen, tenker jeg nå. Jeg har vært på hyttetur, så jeg har ikke rukket så veldig mye mer enn det. Og det begynner veldig sånn Metal Gear i at du de første, jeg vet ikke, kanskje 15-20 minuttene, så spiller du i to av de, og så er det stort sett cutscenes resten.
Det høres liksom, som Metal Gear.
Det er veldig Metal Gear, det er liksom, da nå er vi innenfor. Og så har den veldig sånn, ikke så veldig lett å forstå historie, kanskje. De kaster veldig mye ting veldig rett på deg. Det henger ikke helt sammen og gir ikke så veldig mye mening, men det er også litt som Metal Gear, så det er greit. Metal Gear.
Fortsatt spot on, ja. Ja, jeg skjønner ikke helt kritikken din her, men fortsatt. Ja.
Men det mangler Kojima-tvisten. Det gjør det. Det merker man veldig fort, at det er... det mangler en kreativ sjel bak der. Det er veldig sånn litt etter boka, det man blir presentert da. Men i hvert fall, det begynner med at denne Mother Base fra Metal Gear 5 blir ødelagt, og du mer eller mindre redder noen veldig viktige personer fra det spillet fra å bli skutt ved å skyte en slemming i hodet. Og så åpner det seg stort sånt wormhole over hele basen, som suger inn masse folk og mye av den basen. Du greier på en eller annen måte å holde deg fast, men du mister armen når dette hullet da lokker seg. Og så dør du, men så blir du vekt opp igjen av en mystisk fyr som kaller seg Good Luck, tror jeg han het. Da blir du fortalt at hei, du skal sendes til en annen dimensjon der disse ormhullene stopper, fordi der finnes det monstre som vi må stoppe, som vi har visst om lenge, som har vært i dem, så de i Vietnamkrigen og litt sånn, sånne zombie-lignende monstre med krystallhoder. Dit skal du har ikke noe valg. Og forresten, du har også infisert, så du er i ferd med å bli et sånt monster. Vær så god. Og så blir du jo kastet ned til dette, denne andre dimensjonen som heter DT, tror jeg de kalte det, hvis ikke jeg husker helt feil nå. De kaller det også Hell. Så der er det ganske mange av disse zombie-menneskene med krystallhoder. Du møter et medlem av et tidligere lag som har blitt sendt dit for å prøve å rydde opp i trusselen, og samtidig så skal du prøve å sanke sammen noen sånn energikilde av disse, fra disse monsterne og noen sånne krystaller og sånn. Så det, ja, historien er litt der ute. De tar på en måte bare gassen i bånd, og så kjører de. Men med en gang du begynner å spille, så er det veldig sånn, du har en prosent som viser hvor sulten du er, du har en prosent som viser hvor tørst du har helsepoeng, og så har du stamina. Så du kan ikke løpe mer enn cirka 7 meter før du begynner å puste skikkelig, skikkelig hardt. Så det er en dårlig trent elitesoldat. Veldig dårlig trent elitesoldat.
Jeg har ikke satt nok poeng i stamina her nå.
Nei. Det synes jeg er veldig typisk for mange spill,
ja. Ja, fordi det er liksom, altså selv jeg som er en veldig hobbytrener, jeg greier å løpe noen kilometer ganske fort. Men med en gang du begynner å spurte i et spill, så er det liksom snakk om 30 meter da, før den stamina-barn bare er ferdig, liksom. Du er ute, du må, det er hendene på knæra og hive til pusten.
Men det kan jo kanskje forklares med at han nettopp har mistet armen og dødd og blitt gjenopplivd.
Jo, men det glemte jeg. I løpet av den tiden så har armen din vokst ut igjen.
Ja, ok. Ja, ja.
Ja, så du har armen.
Ja, men kanskje på bekostning av kondisen din da?
Ja, kanskje. Ja. Kanskje det er utholdenheten som gikk inn i armen, jeg vet ikke. Ja. Men i hvert fall da, så du skal liksom, du sniker deg gjennom et sånn ruiner med noen monstre, du skyter litt, mister pistolen og får etter hvert tak i et sånt slagvåpen, en pinne, mer eller mindre. Og tar liksom å finne veien til det som var basen til den forrige gruppa som ble sendt over til denne dimensjonen. Og der begynner du med å samle mat og vann. Og det gjør du ved å gå til en vanndam og fylle tomme flasker som du må rense, for det er egentlig møkkete vann, men det må du rense så det blir rent vann. Hvis du drikker møkkete vann, så kan du bli syk. Og maten får du ved å drepe noen sånne sauelignende dyr. Da får du kjøtt da, som du må steke også. Veldig sånn, dette er et survival-spill.
Høres litt Bear Grylls ut, ja.
Yes. Og så får du neste oppdrag, det å gå ut, finne noe som disse tidligere folk har gjort, og når du kommer dit så må du bygge noen gjerder, og så kommer det sånne bølger med disse zombiene, og da står du egentlig på andre siden av gjerdet og slår gjennom gjerdet på disse monstrene. Og så whoop-de-doo, ferdig, går tilbake til basen, kanskje du har fått litt nytt, noen nye materialer, kan bygge litt nye våpen, og så går du ut, og så finner du et sted du skal gjøre et eller annet, kommer det noen bølger, og du må bygge noen gjerder, og så, ja, det virker, så langt så virker det som om mye av oppdragene går ut på at du finner et sted, og så skal du enten da sette opp en maskin eller gjøre noe sånt, men før det så må du passe på at du bygger liksom rundt deg, og så må du stå på den ene siden av gjerdet eller oppå en kloss mens det står sommer rundt deg som ikke helt greier å slå deg, og så stikker du de med pinnen. Og det synes jeg ikke, jeg synes ikke den delen av Metal Gear Survive var veldig, veldig bra, i hvert fall ikke det jeg har sett så langt. Det var veldig sånn, de første oppdragene var veldig like og veldig lite utfordrende, men det er jo veldig tidlig spill også da. Men jeg synes verdenen da og omgivelsene man blir satt i er egentlig ganske kul. Jeg synes det er gøy å prøve å liksom utforske. Du må finne vann, du må balansere altså hvor mye du kan ta med deg, og finne, kanskje satser du på å finne noe mat eller vann underveis, sånn at du sparer, for du har jo sånn vektgrenser på hva du kan ta med deg. Det er også noe som kalles døst i denne dimensjonen, der alt av kartfunksjoner og alt mulig som blir borte, så der må du egentlig bare navigere på husk eller på lys eller sånne ting, for der er det liksom ingenting som funker. Og du kan også være der begrenset tid, fordi du kan ikke puste inn den lufta. Den er liksom dødelig, så du må ha på deg en sånn mask og sånn. Så det synes jeg egentlig virker ganske kult, akkurat det. Og så synes jeg historien virker så teit, og jeg vet ikke helt hvor de vil hen med hele greia, så det også er litt sånn, jeg vet ikke om det er så veldig bra, men jeg er allikevel litt sånn interessert i å se hvor de har lyst til å ta meg hen.
Men ikke sånn Kojima-interessant-tate, bare generisk. Nei. Det høres veldig sånn generisk kjedelig ut, egentlig.
Ja, det er det. Det er ikke like inspirert. Det er ikke like mye sånn, altså Kojima vil jo noe med det han gjør. Han vil egentlig veldig, veldig mye, virker det sånn, med det han gjør. Det virker det ikke som de kanskje vil her. Her vil de bare at du skal bruke penger på mikrotransaksjoner og forhåpentligvis kjøpe ting i spillet.
For det er en del mikrotransaksjoner i det.
Ja, jeg har ikke sett så veldig mye på det. Jeg har fått med meg at hvis du vil ha en ny save, så koster det $10, og det er jo helt bak mål. Men jeg har ikke kommet så langt enn at jeg har sett på hva jeg kan kjøpe og ikke, sånn sett.
For hva i alle dager er det for noe? Altså at du må betale en hundrings, eller hva det er, for å ha en ekstra character save slot? Altså,
ja, det er jo helt bak mål. Altså, det er jo så idiotisk.
Jeg kan ikke forstå at noen har godkjent den ideen.
Nei.
Har satt de og sov da, gjennom hele det der Battlefront 2-greiene som pågikk?
Ja. Ja, det kan man lure på.
Da er du dristig, altså.
Du er dum, spør meg. Men
dum dristig.
Men så det er litt sånn, det virker litt lite inspirert. Det ser ut som om det er en litt billigere versjon av Metal Gear, egentlig. Grafikken er liksom, den er litt dårligere, bare. Og det synes jeg er veldig rart. Men de har jo selvfølgelig da ikke puttet like mye penger i det, helt sikkert. Og brukt like mye tid på polish.
Så for det er samme engine som Famer.
Ja, det er Fox engine. Så animasjonen er litt stivere, styringen er litt mer sånn, den kjennes litt annerledes ut da. Og det ser litt dårligere ut, men Og likevel så det et eller annet som fascinerer litt med det spillet. Og det... Jeg vet ikke. Jeg hadde kanskje ikke helt trodd det. Og det derfor jeg sier liksom at den største feilen vel at det heter Metal Gear, fordi da du drar med deg så mye forventninger når du liksom... Og det neste spillet i den serien, selv om det ikke det. Alle vet jo at det ikke det. Så... Jeg vet ikke. De kunne egentlig bare ha droppet hele den delen av det, og så latt det stå på egne bein, men samtidig så det sikkert veldig, veldig mange mennesker som tenker at «Åh, Metal Gear, det må vi sjekke ut fordi det heter Metal Gear». Så jeg skjønner jo... Jeg skjønner den tankegangen også, men...
Men synes du at altså, klarer det å skille seg ut fra andre spill i den sjangeren? For det jo blitt ganske mange etter hvert, og de gjør jo veldig mye det samme.
Ja, kanskje, jeg vet ikke. Det virker så, det veldig mye mer historie enn så lenge enn det jeg hadde forventet. Og det en ting mange andre spill i den sjangeren kanskje mangler litt da, synes jeg. Altså at du blir pushet veldig i en retning, kjennes det ut som her. De vil liksom fortelle en historie, og du blir vist ganske klart hvor du vil hva du trenger å gjøre for å komme deg videre til neste liksom, greie. Og det synes jeg enn så lenge har funket ganske greit, selv om altså, historien liksom ikke så, det ikke så jævlig farlig enda. Men jeg synes de har bommet litt på balansen på hvor, altså hvor fort sulten og tørst du blir, fordi det ble veldig fort veldig irriterende. Fordi det begrenset liksom ting jeg skulle gjøre, og jeg skjønner at det er en del av spillet, men jeg føler at jeg blir det alt for fort da. Jeg føler at det legger større begrensninger på meg som spiller enn det hadde trengt å gjøre. Og nå har ikke jeg, det kan gå til når jeg får laget bedre utstyr og masker eller sekk eller hva det måtte være, som gjør at det blir et mindre problem etter hvert, men akkurat nå i starten så det litt sånn, det har vært litt jag etter å ikke dø av sult eller tørst. Det
hver dag, rett og slett.
Ja, ikke sant?
Sånn vi er det hver dag, sant?
Det er helt riktig.
Nå har jeg gått 2 timer uten å spise sjokolade, og nå begynner jeg å bli sliten også.
Ja, det litt sånn, men når du drikker liksom et par flasker med vann, og så løper du i 3 kilometer, så du er liksom ikke døden nær av tørst.
Altså, hvis jeg hadde drukket liksom 4 flasker med vatten, og så begynt å løpe, så tror jeg ikke jeg hadde kommet veldig langt, ass.
Nei, det sant. Det sant. Nei, så det litt sånn... Jeg sliter litt med den balansen der, men jeg er veldig tidlig i spillet, så det kan hende det også. At det blir bedre, eller at jeg blir vant til det på en eller annen måte. Du får bygd av sånne... steder der du kan gro forskjellige typer mat og sånne ting, så det blir lettere å få tak i ting etter hvert, i hvert fall.
Men har du lyst til å spille videre, sånn at du kommer til det tidspunktet hvor det blir lettere?
Jeg har lyst til å spille mer av det, faktisk, det har jeg. Jeg vet, ja, og jeg tror det litt sånn, jeg har litt lyst til å se hva de liksom tenker med historien, og samtidig så synes jeg synes den dimensjonen de liksom har lagd da, med denne, det der dust-greiene, denne tåka som kommer, og sånne wormholes som plutselig åpner seg, og så vet jeg ikke helt hva som skjedde der, men jeg hørte at det skjedde noe, at det enten kom noe, eller noe ble tatt bort. Jeg vet ikke helt hvorfor, eller jeg vet ikke helt hva. Sånne ting synes jeg er fascinerende, og synes jeg liksom, det vil jeg utforske mer da. Og så vet jeg ikke helt hvor fort jeg blir lei det kampsystemet, for det var ganske traurig enn så lenge. Det var liksom, holde inn left bumper og trykk på right bumper 2-3 ganger, så dør monstret. Og pass på at du ikke blir truffet 2 ganger selv, for da dør du. Altså, jeg synes ikke det... Der var Metal Gear 5 så innmari bra i friheten man hadde til å løse oppdrag, eller hvor lite eller mye kreativ du kunne være som spiller da, i hvordan du løste ting. Her virker det som det liksom er bygg gjære, stå på andre siden av gjære og slå. Hvis du ikke har nok gjærer, så hopper det opp et eller annet, for det greier ikke disse mutantene, i hvert fall ikke de jeg har møtt så langt. Da står det bare og stikker de til det er ferdig. Og det er... det var liksom ikke utfordrende, det var ikke gøy.
Så det ser ikke gøy ut. Kan du i det minste etter hvert bygge deg en kjempediger oljeplattform hvor det ikke går an å gjøre noe annet enn å kjøre bil rundt?
Jeg vil tippe nei. Deler av denne oljeplattformen er jo allerede på plass, men den ligger litt i ruiner.
Ja.
Men det er klart, det var jo en av de kuleste tingene i Metal Gear 5, var jo å kjøre denne bilen på denne plattformen.
Åh, Gud, bedre for et opplegg, ass.
Ja. Neida, jeg er mer fascinert enn det jeg hadde trodd, og så er det deler av spillet som tilsynelatende, i hvert fall nå, funker veldig dårlig. Som jeg er redd kommer til å pushe meg bort fra det spillet veldig fort, men jeg skal i hvert fall gi det noen timer til før jeg dømmer det nedenom hjem, for det er ting som virker spennende der.
Det høres greit ut, Jørgen. Du får heller komme tilbake og gi oss en oppdatering hvis du spillet skulle endre seg i stor grad når du kommer lenger ut i det.
Det skal jeg gjøre til neste uke, tenker jeg.
Supert. Og det er ikke bare du, Jørgen, som har prøvd å overleve den siste uka. Det har også jeg gjort, da jeg har prøvd Surviving Mars.
Ja.
Prøvd å overleve på en annen planet, en spesifikk planet til og med.
Er det Mars?
Spoiler alert, det er Mars.
Det er ikke Snickers.
Ikke Snickers, det er Mars.
Oh.
Det er heller ikke polyturmix.
Du overlevde det også da?
Ja, så vidt det var.
Hvis ikke det er veldig lang, sånn, heter det, inkubasjonstid.
For øvrig, likheten mellom polyturmix og Surviving Mars, veldig lite rosina. Veldig lite rosina. Uff. Du kan dyrke forskjellige ting på Mars. Så langt har jeg ikke sett drue og derav rosinproduksjon som en del av det. Nei, Surviving Mars er et slags, skal vi kalle det, et bybyggespill. Det er lagt av, jeg vet ikke hvordan du uttaler det gang, Hemimont Games, noe sånt. Det er da de samme som blant annet har lagt de siste par utgavene av Tropico. Og det er kanskje en bra sammenligning når du tenker bybygging. Det er mer à la Tropico enn SimCity, for eksempel. Bare at det er ikke på en tropisk øy, det er på en ganske ugrei planet som veldig gjerne har lyst til å ta liv av deg hvis ikke du har stålkontroll på infrastrukturen din. Når du spillet skal starte, så velger du noen sånne parametre for liksom, din game da. Altså du, på en måte, det er litt sånn lag ditt eget scenario, hvor du velger hvem er det du er på oppdrag for, og da har du ulike vanskelighetsgrader. Den enkleste er en sånn internasjonal romorganisasjon, som er litt sånn, du har fryktelig masse penger, og det er litt sånn, det føles som veldig sånn tutorialen første gang du spiller gjennom. Prøv denne her, så kan du prøve å feile og gjøre litt som du vil. Og ellers så er det da i stigende vanskelighetsgrad, du kan velge å komme ifra USA, eller Europa, eller Kina, eller Japan, eller forskjellige Russland, forskjellige nasjoner på jorda, som da gir deg ulike bonuser og drawbacks på oppdraget ditt. Når du først har valgt disse tingene, du har valgt litt sånn bakgrunnen din og sånt, så færrest da går det til Mars. Da har man noen sånne... Jeg er litt usikker på om det er prosessuelt generert, det kartet du får, eller om det bare de har forhåndslagt fryktelig mange forskjellige kart. Men i hvert fall så er det ulikt hver gang jeg har startet en ny game, så er det litt forskjellig da, det du lander på. Og så får du da velge ulike steder på Mars da, som du ønsker å lande. Og når du først da lander, så er det første du har der er bare roboter, for å si det sånn. Det er ingen mennesker som er der i starten. Du er helt avhengig av roboter for å få satt i gang og bygd det på en måte det grunnleggende du trenger for å kunne ha mennesker der. Så kan de komme med en rakett litt senere. Da må du få på plass produksjon av strøm, du må få på plass vannproduksjon på et eller annet vis, og du må få på plass produksjon av oksygen. Det er på en måte de tre sånn, uten disse så dør man basically. Og så når menneskene kommer, så kan du etter hvert også begynne med produksjon av mat, Og det er veldig, mye micromanagement, vil jeg si. Egentlig mer enn jeg setter pris på. For det er veldig mye som handler om altså ressursmanagement. Hvor mye metall har jeg, hvor mye polymers har jeg, hvor mye electronics har jeg. Og du har også, tar også selv liksom kontroll over en del kjøretøy. Så du kan liksom, i prinsippet altså sånn, skikkelig sånn Age of Empires, trykk på kjøretøyet, send det bort til der det finnes en ressurs, vent på at den har samlet nok ressurser, og så gi ordre om at den skal kjøre tilbake igjen og legge det i lageret ditt. Liksom. Og den biten synes jeg er ganske kjedelig, for å være helt ærlig. Og så er noe av dette til en viss grad automatisert. Du har noen biler som har altså du har noe som heter en, hva heter en drone hub som du kan bygge. Og den, der de dronene, de er i praksis byggerne dine. Så når du sier at nå vil jeg bygge en sånn type bygning, så setter de i gang og bruker det som er i nærheten. Så sant de har de riktige ressursene sånn i nærheten. Sånn at du må ikke liksom mikrostyre alt selv, men jeg synes det fortsatt det var litt, i overkant av det da. Og så er det, dette her er egentlig en prøvelse i infrastrukturbygging, rett og slett. For det, når du, altså du lager, okay, sier du skal begynne med å lage strøm, da. Det er noe som er viktig å ha, så må du først finne ut hva slags type strøm du vil ha. Da kan du kan bruke vind, du kan bruke sol, eller du kan bruke noe annet litt sånn weird science fiction-greie som jeg ikke helt vet hva er for noe. Og så kan du få de opp, og så disse blir da påvirket av ulike ting som kan skje. Det kan falle meteorer fra himmelen, det kan være at du er på steder der det ikke blåser så veldig mye, det kan være sånne dust storms, og hvis du baserer det på sol, så vil du oppleve ganske raskt at det finnes også noe som heter natt på Mars, og det er veldig dårlig for produksjonen av strøm via sol. Så da må du også gjerne bygge noen digre sånn batterier som kan på en måte lagre opp overskuddstrøm, da, sånn at når strømproduksjonen går ned, så har du noe å ta av. Og alle disse tingene, og så er det da alle bygningene du skal ha, og alle disse tingene må du selv da manuelt bygge liksom strømnett mellom, så du liksom blir å trekke da strømledninger mellom alle tingene som trenger det. Og alt i denne verden, alt på Mars, Mars er et tøft sted, så maintenance er veldig viktig, og alle ting blir slitt og må hele tiden på en måte vedlikeholdes. Du er en ganske glorifisert vaktmester inni her også. Jeg må hele tiden passe på at alt er i orden. For med en gang der er liksom brudd på en linje et eller annet sted, så med mindre du har vært veldig fremsynt, for du kan nemlig ha noen sånne switcher, om du vil, er vel det beste ordet for det. Du kan bygge sånne switcher som gjør at som kan beskytte deg for brudd på strøm på hele linjen da. Sånn, da kan du skru av strømmen på en del av linjen, og så kan den gå på resten hvis det blir brudd et eller annet sted, og så videre. Ja, sånn er det. Og når det gjelder oksygen, så er det tilsvarende, men oksygen går jo ikke via strømmen etter åpenbart, så da må du ha noen egne pipes som gjelder for oksygenfrakting. Mens og oksygen og vann går heldigvis i de samme røyrene, tydeligvis. De går gjennom en sånn, jeg husker ikke hva det heter, life, et eller annet, tubes, som helst like ting. Og så etter hvert, så når du har fått dette på plass, kan du bygge din første dome, og inn i den domen kan du så bygge forskjellige bygninger, gjerne apartments og farms, og her skal og skoler, her skal liksom folk bo, og etter hvert skal de kanskje få barn, og de skal få utdanning, og de skal liksom vokse opp her og bidra, og så hele poenget er å lage liksom et thriving community som kan overleve på Mars. Og så er der er historieelementer i her også. Og der har de gjort noe som jeg synes er litt smart, og dette var litt av det som jeg synes var problemet med å ha historie i denne typen spill, er at det blir veldig repetitivt, sant? Vi har vært innom det før, blant annet med Stellaris for eksempel, som har en del kule story elements, men det er de samme hver gang, og det blir ganske kjipt i lengden. Her har de på en måte lagt opp Jeg tør ikke si akkurat hvor mange det, men jeg lurer på om det kan være 9 eller 10 forskjellige storylines, og så kan du, når du velger scenariet ditt i begynnelsen, så kan du velge hvilken du vil ha. Og det gir deg på en måte muligheten til å spille gjennom spillet mange ganger, men at det blir liksom en liten twist som da vil være annerledes, noe vil utspille seg på en annen måte. Og de er også rangert etter vanskelighetsgrad, og du kan også velge random hvis du ikke vil vite hva du får, for å si det sånn da. Og det synes jeg er veldig smart, så det er et godt trekk. Ellers synes jeg spillet er, nå har jeg bare spilt på en måte det easy, ikke bare den enkle stemmen på det som er rangert som, der er easy, medium og hard, det som er rangert som easy. Og stort sett så synes jeg spillet er veldig tilgivende, egentlig. Med unntak av når infrastrukturen bryter sammen, da er det komplett motsatte. Så liksom jeg føler jeg har nok penger til å bygge de tingene jeg trenger. Jeg føler at spillet går ganske tregt frem. Du må veldig vite, altså, du er nødt til å vite hva er det du trenger hele tiden. Sånn at hvis du har bommet litt grann og funnet ut at oi søren, ja, stemmer det, for at jeg skal kunne bygge den tingen som gjør at jeg kan få folk opp på denne planeten, så trenger jeg litt flere av den tingen enn det jeg egentlig hadde, da må du kanskje vente drit lenge før du får muligheten til å sende opp en ny rakett med de siste tingene du trenger, for eksempel. Sånn at tempoet i spillet er veldig tregt og rolig, og det er litt sånn altså, jeg synes mange sånne RTS-spill er veldig stressende. Type Age of Empires, StarCraft, WarCraft, den typen spill. Jeg alltid synes det er sånn, åh, dette er veldig stressant. Ting går på tid, jeg må være fortest mulig, raskest mulig, effektiv. Hvis ikke, så kommer noen til å komme og drepe meg. Her er det ikke sånn. Her føles det veldig avslappet. Det er skikkelig sånn søndagstur, nesten litt sånn terapi. Her kan jeg sette meg ned, og så kan jeg bygge litt grann, og se ting utspille seg, og det er veldig avslappende og greit, egentlig, og det er kanskje ikke så rart, fordi det skjer jo ikke så forbanna mye oppe på Mars.
Men det er den roveren som driver tidligere ut, da.
Ja, ut og kjører med roveren. Der er
som spiller Happy Birthday til seg selv, når den har bursdag. Det er ganske trist.
Det er trist.
Ikke så mye vær å prate om der oppe.
Ja, jo, der er jo faktisk vær der. Der er vind og stormer er der. Så der er jo en atmosfære som sånn, ja. Men nei, hva skal jeg si? Jeg synes så langt så er spillet litt kjedelig. Det føles som om de på en måte har lagt grunnstrukturene for noe som kan være kult her, men at det fortsatt mangler ganske mye. Det er fryktelig mange sånne type forskninger du kan finne opp. Så det er et veldig stort tech-tre da, hvor du kan forbedre ting, og du finner opp nye ting du kan bygge, og ting som kan gjøres mer effektivt og sånt. Men det er et eller annet med progresjonen som bare føles litt off, og føles som at her er det ikke... Ja, hvorfor skal jeg fortsette med dette? Det er litt der jeg har utfordringer, og det er litt... hvis du skal sammenligne det igjen med Tropico da, Tropico er egentlig veldig sånn scenariebasert, det er egentlig sånn de har lagt opp de siste spillene, hvor du hele tiden har sånne oppdrag du skal gjennomføre, nå skal du gjøre sånn, og nå må du få så mange av det, og nå må du produsere sånne ting, og nå må du passe deg så ikke det blir opprør og sånt. Her er det veldig lite av det. De har sånne achievement-system, og noen sånne milestones som du skal gjennom, sant? Du får en sånn, første gang vi oppdagde vann på Mars, og den første menneskelige kolonien, og sånne ting. Men det er veldig lite som pusher deg videre hele tiden, og det føles ikke veldig utfordrende, rett og slett. Og det føles som det blir bare resource management hele veien, og det å ha på høyere vanskelighetsgrad stort sett bare betyr at du har på en måte trangere kår og mindre ressurser å klare deg på. Så jeg savner at det er noe mer her. Jeg vet ikke nødvendigvis akkurat hva det skulle vært. Det hadde blitt teit på en måte om de hadde plutselig vært masse slemme aliens som kom og drepte deg og sånt, men ja, dette, altså, du kommer lenger ut i spillet da, så kan du få som folk fra kolonien din som da ikke lenger vil være i din koloni og vil starte sin egen, og du må begynne å fokusere på liksom sikkerhet og sånne ting da, så det er et sånt element der som kommer etter hvert, men så langt så er jeg litt skuffet altså. Det føles litt som at dette spillet gjerne må gjennom, det må spilles en stund, og det må kanskje komme noen oppdateringer og noe mer innhold til det før de helt har funnet formen, rett og slett. Ja. Yes, så litt, ja, ja. Litt skuffet. Det var ikke så moro som jeg hadde håpet det skulle være. Samtidig så er det, til en viss grad så er det jo litt educational da. Altså jeg føler jo at du på en måte lærer en del av de utfordringene det ville være å skulle sette mennesker ut på ut på en annen planet, og de forsøker å liksom ta inn over seg også at mennesker ikke er maskiner, sant? At man må ha tilgang på kultur, man må ha en av de første tingene jeg bygde til menneskene mine åpenbart var jo en pub, sant? De må jo ha et sted de kan drikke alkohol når de er der oppe,
og disse menneskene en marsbar.
Yes, det var faktisk det første jeg tenkte. Egentlig så hadde jeg tenkt at den må jo hete Deep Fried, må jo være navnet på den baren. Ja. Ja da. Men altså, disse menneskene har forskjellige traits da, selvfølgelig, og når du bygger en bar så risikerer du at folk blir alkoholikere, så må du forholde deg til det, og kanskje de ikke dukker opp på jobben sin, og da kan du plutselig gå veldig inn og mikrostyre hver enkelt menneske. Hvor skal det bo, hvor skal det jobbe hen, de har ulike bakgrunner, og der var vi på en måte plutselig igjen inne på en form for mikrostyring som jeg ikke egentlig hadde lyst til å gjøre i dette spillet, så ja.
Kan de gå seg vill og vandre utfor domene og sånn?
Det har jeg ikke opplevd at de gjør, så det tror jeg ikke. Du skal være rimelig distre for å liksom rote deg ut av domen din, da er du veldig full. Ja. Skulle bare ut og pisse, ja. Det.
Ja. Hater du det skjer?
Ja,
hater du
det skjer. Ja. Ja. Nei, så
en eller annen gang kommer det til å skje med en eller annen. Det vet vi jo.
Jo da, for all del. For all del. Så jo da, jeg føler det er potensialet i Surviving Mars, men det har ikke helt funnet formen sin enda, klart å finne balansegangen mellom hva som er realisme og hva som er moro. Så det må de nok spikke litt mer på før de er i mål. Så foreløpig vil jeg kanskje anbefale folk med å vente litt før de kaster seg på spillet. Rett og slett. Så jeg tror vi sier at det er det for Surviving Mars for denne gangen. Noe som jeg vet at flere her i redaksjonen har ventet lenge på er at Bayonetta skulle komme ut til Nintendo Switch. Det er nå kommet, og det vel du, Jonas, har vel kastet deg over det, stemmer ikke det?
Jo, det stemmer. Jeg har... Jeg vet jo ikke hvor langt det er, så jeg vet ikke helt hvor langt inn i det jeg har kommet, men jeg føler jeg har fått spille ganske mye av det. Og det er jo Platinum, som jeg ganske nylig har oppdaget. Jeg har jo vestet om det ganske lenge da, men det var ikke før Nier at jeg kom ordentlig inn i det med spill da. Og Bayonetta er sånn som på en måte alltid har vært på lista mi da. Og det er liksom, det er som skapt for Switch, egentlig.
Yes.
For det kjører så utrolig bra. Og så ser det veldig bra ut på den lille skjermen, og det bare, ja, det, jeg håper de flytter alt av Platinum-spill over på Switchen, for det virker som at de er skapt for hverandre, for det er så sykt bra optimalisert. Og det vet jeg jo at var ganske, det var en del problemer med Bayonetta da det kom ut til PlayStation 3, mener jeg, at det var ganske latterlige loadetider og litt sånn forskjellig, og det er det jo ikke noe tegn til her i det hele tatt. Det er liksom 2 til maks 10 sekunder med loading, og ellers så er det liksom rett på.
Så bra.
Ja, det er ganske kult. Og så er det... Det er jo over the top japansk bullshit.
Ja, det er jo så deilig.
Ja, det er det. Det er akkurat det det. Og så er jo... Jeg synes combaten er hakket artigere enn i Nier. Men det er sånn... Ja. Det har jeg liksom hørt også andre si at Nier er litt mer simplifisert i forhold til hva Platinum vanligvis gjør. Det vet vel kanskje du litt mer om, Gjøran, som har spillet en del flere av dem.
Ja, men det er helt riktig det. Det er det. Jeg vet ikke, ja, den er jo, jeg vet ikke om den er simplifisert. Oi, det ble veldig mange bokstaver på veldig feil sted.
Simplifisert.
Ja, jeg vet ikke om den har forenklet så veldig mye i Nier, men det er et veldig mye mer tilgivende kampsystem, kanskje. Du har muligheten til å... Muligheten til å gjøre det så komplisert du bare vil. Men i Bayonetta så er det 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 er,
ja.
Der er det komboer, og det er knappekomboer. Og det er liksom, altså, alle kampene der holder et skyhøyt tempo hele tiden.
Ja, det er dritintenst. Og det er sånn det, jeg tar meg selv i å være ganske sliten og anspent i fingrene etter noen av de kampene. Men ikke på en måte som gjør at jeg blir lei av det. Det er liksom alltid artig. Og så er det så kult, for det er så mange forskjellige kule fiender i det. Og det er jo det her med at, altså, Bayonetta er jo en hun er en heks som har lidet av hukommelsestap, og prøver å finne ut litt om seg selv. Og hun er jo da, altså, heksene er på en måte agents of hell, som er på jorda for å opprettholde balansen mellom himmel og helvete, på samme måte som en annen orden som er for himmelen da også er på jorda. Og når det blir ubalanse mellom himmel og helvete, så må de her da steppe inn for å prøve å opprettholde den balansen. Og det er liksom det Bayonetta vet, selv om hun, når du starter å spille, egentlig har levd ganske lenge, og bare husker ikke noe. Hun har noen sånn vage minner av ting som har skjedd før, og så skal du reise rundt det startet i USA, men du skal til blant annet en plass i Europa som heter Vigrid, som på en måte er den plassen som er nærmest himmelen, så vidt jeg har skjønt. Så det er der det er mest ubalanse i de andre sin favør enn de Bayonetta er på laget til da. Og du må liksom dit for å finne ut hva som har skjedd der. Og der viste det seg jo at der var det en sånn hekse-covent, eller hva det heter, som er ganske wiped ut. Og når du fær dit da, så er det veldig mange forskjellige sånne himmelvesen som du må slåss mot. Og de har... De er ganske variert, og så har de veldig, veldig spesielt design, mange av dem. De er veldig kule alle sammen, og så har de veldig sånn spesielle navn. Og du kan liksom gå inn og lese om alle sammen, og så har de litt sånn forskjellige måter å slåss. Og du må liksom bruke forskjellige taktikker på de og sånn. Og det er veldig kult, fordi at scalinga da på de forskjellige kampene er veldig variert. Noe er at du slåss mot et stort hode, en stor statue som er et hode som er opp ned, og så er armene en rød og en blå drage. Og den her slåss du imot som blant annet på en stor sånn kolosseum-lignende arena, og det eksploderer, og det flyr steiner opp i lufta, og så står du oppe på en stor kampestein som flyr gjennom lufta og slåss mot den dragen, og det er bare sånn, det er batshit, liksom. Samtidig som, og så skjer det ting hele tiden, overalt. Men du føler alltid at du kan ha kontroll over det, så lenge du klarer å holde oversikt da. Så det er ganske intenst. Men det er veldig, veldig artig. Og selv på den lille Switch-skjermen så er det veldig, veldig artig. Og så er det er liksom, det er 60 frames, så vidt jeg kan se, til hver tid, både på TV-en og i håndholdt. Og så er det et sånt spill som er ganske enkelt å bare plukke opp og spille litt, og så legge ifra seg igjen, for det er forholdsvis lineært. Og du kan gå inn og lese på ting som har skjedd og sånn underveis, så du kan liksom catch up på hva det var som skjedde sist, og litt sånn forskjellig. Og så er det veldig kule karakterer i det. Blant annet helt i starten så får du se noen ganske artige sånn... Det minner meg litt om Tarantino på en måte. Det er liksom hvis Tarantino skulle skrive et spill om heksa og himmel og helvete, så ville det vært noe som noe à la Bayonetta. For det er liksom over the top på litt på samme måte som Kill Bill og slutten på Django og slutten på Inglourious Basterds og sånn.
Ja, for det har jeg egentlig ikke tenkt på, men Bayonetta og rollefiguren til Uma Thurman er jo egentlig ganske... De kan jo sammenlignes.
Ja, de kan det.
Egentlig.
Mm.
De er litt sånn... Ja, de er i hvert fall badass damer som ikke... Lar seg ikke pelle på nesa akkurat.
Nei. Nei, ikke akkurat. Men ja, det er veldig kult. Jeg glemte litt av fe, kan du si, da jeg fikk Bayonetta. Det ble liksom, det havna litt lenger ned på prioriteringslista.
Ja.
Så det, jeg har ikke spillet det ferdig ennå, eneren jeg har, eneren, og jeg kommer nok veldig sannsynligvis til å gå rett over på oppfølgeren etterpå.
Så det,
for det...
En sterk anbefaling, rett og slett, fra deg for Bayonetta på Switch.
Det er det.
Jeg har ikke spilt på Switch, men jeg kan stille meg bak anbefalingen uansett, ja, altså.
Ja, nei, det er kjempegøy. Men det er jo så, som vi har vært litt innom, Marius, at det liksom, du er ikke så glad i den typen sånn der sånn her type ferdighets gameplay, så det er kanskje greit å være obs på det, at det er veldig intenst. Og hvis man hvis man blir fort sliten i fingrene og sliten i øynene, det merker jeg faktisk også, at jeg kan ikke sette like lenge med Bayonetta som jeg kan med Zelda, for eksempel. Fordi det tar liksom på. Du må ha litt overskudd hvis du skal sette i flere timer med Bayonetta, liksom.
Det er sant. Jeg kan jo si at jeg har jo spilt litt av Bayonetta selv også, back in the days, og konkluderte jo også da at dette er en type gameplay som jeg ikke liker, som jeg ikke setter pris på. Men fordi at det spillet var såpass batshit crazy som det var, så var det sånn, jeg har virkelig lyst til å spille videre for å se de neste bossene, fordi dette er så, dette er så mye crazy bullshit at jeg har lyst til å få det med meg. Men jeg spilte aldri gjennom det, det gjorde jeg ikke. Men det er mye som skjer i det spillet, og det er verdt å få med seg hvis du klarer å tåle den typen gameplay. Og hvis du liker det, da har du et bra spill for deg, det er jeg helt sikker på.
Ja, og hvis du liker den type gameplay, så er jo Platinum blant de aller, aller flinkeste til å gjøre det bra. Hvis du liker sånn, altså, høyt tempo og kombinasjoner og unnahopping og blokking og alt mulig, altså, hvis du liker den greia der, så er jo Platinum, gjør det bedre enn stort sett alle andre.
Ja, for det er alltid lagt opp til at du kan kunne gå på en sånn skikkelig badass streak hvis du lærer deg fiendene og mønstrene deres og får til dodging og timing riktig, sånn at tida går saktere og litt sånn. Så det er liksom, du kan line opp fiendene ganske fint og ødelegge de fullstendig, men da må du time det ganske riktig og ha tunga veldig rett i munnen.
I mitt hode så har jeg alltid referert til den typen gameplay som Devil May Cry gameplay, men kanskje det må oppdateres til Platinum gameplay i stedet, jeg vet ikke.
Ja, det er ingen av delene er feil, vil jeg si. Jeg husker ikke om det er i Bayonetta 1 eller 2, ja, men der er det i hvert fall en sånn greie at du får ekstra bonus hvis du holder deg i lufta gjennom en hel kamp. Ja. Så ikke liksom touche bakken.
Så jeg blir sliten bare ved å høre på det.
Ja, nei, det er veldig kult. Det er min type spill, absolutt. Og veldig kul musikk, ikke minst. Og så er det så mange sånne kule stilvalg de har tatt av. Det her med at du kan gjøre sånn superangrep og finishing moves der du der du maner frem demoner fra en annen dimensjon som du bruker for å tyggsunn engler og himmelkrigere, liksom. Og det er så kult, for det er sånn, når du skal avslutte en stor kamp mot en boss, så sømmer det du liksom den største djevelen du finner, og så må du liksom button mash for å trykke opp hvor mange megaton med kraft kjeven til demon skal bruke for å bite sunn fienden. Det er bare masse sånn helt batshit greier. Og ja, det er dritkult. Det er skikkelig, skikkelig kult.
All right. Vi får høre mer når du har kommet deg gjennom det og har begynt på toeren, Jonas.
Speaking of, Håvard,
er det mye batshit crazy som foregår i Super Mario Odyssey om dagen?
Batshit crazy vil jeg kanskje ikke kalle det, men det har nå kommet den første, har de annonsert flere? Det har altså kommet den første DLC-en Super Mario Odyssey har kommet. Kommer rett for helgen, ja. Og innebærer tre nye ting. Det er et par nye filtre til fotomodusen. Det er noen relativt dyre kostymer. Og mest interessant så er det en ny spillmodus. Og det er en spillmodus som heter Balloon World, som gjør at etter man har, jeg tror det er etter at man har klart hovedhistorien, så dukker Luigi opp i alle verdener rett ved der Odysseyen lander. Og han har funnet opp et minispill som går ut på at man enten finner ballonger som andre spillere har plassert da ute i verdenene, eller så gjemmer man ballonger som andre spillere kan prøve å finne ute i verdenene.
Det har Luigi holdt på med mens du har reddet verden.
Ja, det er liksom, hvis Mario har reist verden rundt, så har Luigi sittet hjemme og fundert.
Blåst opp ballonger.
Og blåst opp ballonger og laget et nytt, en ny lek.
Fy faen, tenk kuk, Luigi, altså.
Han slutter unna.
Ja.
Hvis man finner en ballong, så får man noen mynter i belønning. Og hvis man er rask, så får man enda flere mynter, basert på hvor mye tid man har igjen. Man har gjerne, det er litt avhengig av hvor lang tid den som gjemte ballongen brukte på å gjemme ballongen. Det bestemmer hvor mye tid man får på å finne ballongen. Men man har i hvert fall 30 sekunder på seg til å gjemme ballongen, så man, det er aldri snakk om at man har, det tar, man har aldri mer enn 40 sekunder da, på å finne en ballong. Og hvis noen prøver å finne dine ballonger, men, og jeg tror hvis de ikke klarer det, så får du også mynter da. Så det fungerer sånn at man må plassere en innsats før man kan starte en utfordring. Og klarer man ikke å finne ballongen, så er innsatsen tapt.
Det er gambling, rett og slett.
Ja, det er en slags veddemål, da. Så si at innsatsen er 10 mynter, da, så er premien kanskje 50. Og hvis du da løper og ikke finner den, så mister du de 10 myntene, men du kan prøve på nytt, men for 10 nye mynter. Og da når du starter utfordringen, dukker opp en pil, og det står hvor mange meter du må løpe, og så er det bare å sette i gang. Så finnes det et slags progresjonssystem, hvor man går opp i star rank, basert på litt diverse milepæler. Så man kan gå opp i star rank ved å finne så og så mange ballonger, så og så mange ballonger på rad, vinne så og så mange mynter, eller ved å tjene så og så mange mynter på at andre ikke finner ballongene du har gjemt. Høyere star rank betyr at du tjener flere mynter når du klarer utfordringer. Så vil jeg si da at det å lete etter ballonger er sånn passe moro. Selve letinga er passe moro. Og da jeg prøvde først, så prøvde jeg i Metro Kingdom, for det tenkte jeg, der er det masse kule gjemmesteder. Dette er sikkert moro. Men der ble jo den moroa som var med fine ballonger ble ødelagt av at annenhver ballong var gjemt, de glitchet seg gjennom vegger da, out of bounds, og gjemt ballongene der.
Ja.
Og det er no joke. Halvparten av ballongene jeg prøvde å finne i New York City var gjemt bak vegger som på bygningen ikke var mulig å gå inn i.
Så gøy!
Så det var kjempegøy, så jeg hatet jo Balloon World sånn til å begynne med. Det finnes jo noen måter å unngå disse out-of-bounds-ballongene på. Da. Premiene var gjerne litt for gode, og personen som hadde laget utfordringene var gjerne mye høyere, hadde mye høyere star rank da enn alle andre. Det var folk med tre siffra star rank, liksom 250 der omkring, to dager etter at dette minispillet ble lagt til, som jeg etter hvert skjønte at det var litt suspekt. Så jeg har spilt i, jeg vet ikke hvor lenge jeg har spilt det, men kanskje en time er litt over 20 i star rank, tror jeg. Så jeg vil ikke si, altså det, Balloon World tilfører ikke så veldig så kjempestort til Super Mario Odyssey, synes jeg. Ikke noe, spillet trengte, for å si det sånn. Det første inntrykket mitt var at det er jammen bra at denne utvidelsen er gratis, og at det er helt valgfritt om jeg vil snakke med Luigi eller ikke, og om jeg vil spille det eller ikke. Og det så, men det jeg synes var litt irriterende var at jeg måtte grinde sånn 14 000 mynter for å kjøpe de nye kostymene. Det var gjort i løpet av en drøy omgang med fotball, så det gikk jo helt greit. Jeg gjorde det i AFK-modus.
Såpass.
For etter den første halvtimen med Balloon World, så ante jeg faktisk ikke hvor mye penger det faktisk går an å tjene på den bonusen. Så jeg farmet de bare den ene minispillet i Bowser's Kingdom. Så litt etter hvert så har jeg kommet ordentlig i gang. Jeg spilte i Sand Kingdom. Og det er sånn, hvis man får inn flere stjerner på første forsøk på rad, så får man en bonus da. Så etter sånn, er det 5, 6 eller 7 ganger på rad, så dobles premien for deg da. Så da er det ikke så vanskelig da, å dra inn over 1000 mynter per forsøk, og da er det jo litt moro.
Ja, for da er det plutselig en artig måte å tjene penger nok til å kjøpe kostymer på, i stedet for at man må drive og farm, sånn som du har gjort de siste månedene, skal jeg si.
Ja, det er det, og det er ikke det at ballongene i seg selv er så jævlig, altså, den jakten er ikke så jævlig morsomt, da, men det er morsomt hvor fort man kan rack opp penger. Så jeg har jo tjent over 30 000 på den modusen da, men jeg har ikke noe mer å bruke penger på, så de tre siste tre kvarterene har jo bare gjort det for å gjøre det.
Jeg lurer på hvor mye Luigi tjener på det Period Mid-skimmet. Han er sikkert styrtrik nå.
Ja, det vet jeg også.
Han tar ikke noen avgifter eller noe sånt.
Kjøpe seg. Jeg vet ikke hvor mye av den innsatsen han tar, da. Han tar halvparten, så går den andre halvparten til den som har satt opp ballongen. Men han har sikkert råd til å kjøpe seg en mansion og ikke vinne det i et sånn litt tvilsomt lotteri neste gang.
Jeg tenker det må jo være det morsomste egentlig med dette spillet, er jo liksom worldbuildinga da, sant? At du får se hva slags fyr Luigi egentlig er, og hva han driver på med og sånt.
Ja, ja, det håper jeg å cover i neste gang da.
Luigi livet etter suksessen.
Yeah. Luigi's Wacky Enterprises.
Les hele artikkelen på VG+. Så jeg holdt på en stund i Sand Kingdom, og etter hvert så lærer man seg jo hvor de forskjellige ballongene er. Hvis man ser, det er 160 meter til denne ballongen, da er den garantert der den forrige ballongen jeg tok var. Og det er 59 meter rett ned, ja, det vet jeg godt hvor det er. Så jeg lærte meg litt sånn, altså jeg gjorde det bare de samme, hoppet til de samme 4 eller 5 stedene hver gang for å klare det første forsøk og for å tjene masse penger som jeg ikke får bruk for counteren går jo bare opp til 9999.
Ja, det er fortsatt så, artig når du begynner å lære deg meta en sånn der?
Ja, fordi noen av de som plasserer ut, altså man har jo en fordel ved at man, når man har spilt igjen og spillet, man vet kriker og kroker, man kan de forskjellige hoppene og sånn, hvordan man kan utnytte de for å komme seg til forskjellige steder da, utenfor Alfarvei, så kan man jo begynne å være ganske tricky med hvor man gjemmer ballonger, og noe av utfordringen for meg etter hvert var jo å prøve å nå de som var som krevde litt teknisk hopp da, for å nå. Mm. Så det var litt moro, og jeg hadde sikkert klart det enda bedre hvis jeg ikke hadde vært så lenge siden jeg hadde spilt det spillet, og husket mer da, hvor disse krikene og krokene var hen.
Mm.
Så er det sånn noen ganger på, jeg vet ikke hvor ofte det er, men en gang i timen eller sånn, så bytter det da, så bytter det hvilken verden man tjener mest i ved å spille Balloon World. Så da jeg drev på Sand Kingdom, så fikk man, var det ekstra, var det bonuspremier da, har på seg med bonusmynter i premie for å spille der. Så neste time så bytta det sikkert, men så lenge spilte jeg ikke.
Alright, vil du si, du sa at du var glad for at den var gratis, nå som du har spilt mer av den, hadde du betalt penger for den utvidelsen?
Vet ikke helt. Spørs hvor mye, hvor stor prislappen var da. Nå som jeg vet hvor kjapt, hvor mye penger det går an å tjene, så kanskje, hvis jeg skulle gått for 100% det spillet en gang til, så kunne jeg betalt noen kroner for det, for å slippe å gjøre den der for grinden i Bowser Kingdom igjen.
Det
er heldigvis ikke kommet dit ennå, så det er god timing for meg at dette har kommet.
Ja.
Alright, vi kommer nok tilbake med mer utviklingen i Super Mario Odyssey når det kommer nye DLC-er ut. Jeg er spent på hva de andre karakterene i Super Mario-universet også driver på med. Hvis dette på en måte legger lista. Så.
Hva de tjener penger på. Riktig.
Hvor er Birdo nå?
Hvor er Birdo? Men det var fint å få litt innhold til Switchen igjen. Den har ligget i skuffen alt for lenge. Så lenge at den nå er tom for batteri, da skulle jeg ta den opp og laste ned det delt selv.
Ufta. Kjerpings, Håvard.
Yep, jeg skal ta meg sammen.
Tror vi ruller videre til det siste spillet vi skal gjennom før vi går løs på ukens nyheter. Vi skal tilbake igjen i strategiverden, og det har kommet en stor utvidelse til Stellaris, som heter Stellaris Apocalypse. Stellaris er da dette Paradox utviklet og utgitt science fiction strategispillet, Grand Strategy in Space. Og Apocalypse er vel teknisk sett den fjerde utvidelsen. Og jeg har tidligere på denne podcasten uttalt at Stellaris var et spill med et enormt potensial, men som ikke klarte å leve helt opp, og jeg har vel også sagt noe sånn som at jeg er usikker på om de kan klare å på en måte patche dette spillet inn på det kjølet det trenger å være på for å bli det man håpte det skulle være. Nå har Apocalypse kommet ut. Jeg vil si at spillet er fortsatt ikke der, men kanskje jeg nå øyner det at det er kanskje det er mulig å komme dit likevel. Hvis det sier noen ting i hvert fall. Det føles som om de skjønner hva som er utfordringen i spillet, og de gjør en god del forandringer på en måte i grunnelementene som endrer hvordan spillet fungerer. Og så skal jeg være litt rask og si at når Paradox gir ut sånne store utvidelser, så gir de egentlig ut to ting samtidig. De gir ut en gratis oppdatering og en betalt utvidelse. Og disse henger på en måte sammen. Sånn at når jeg nå prater om dette, så kommer jeg til å prate om litt det samme i ett. Men noe av dette får du på en måte gratis uten å kjøpe utvidelsen, som bare en oppdatering til spillet. Og så må du kjøpe utvidelsen for å få noen av de andre tingene. Men det er i hvert fall disse tingene sammen som gjør at Stellaris tar de skrittene videre. Da. Og det første du på en måte møter på er en del av de da gratis endringene som har kommet. For de endrer en del av hvordan spillet fungerer. De endrer hvordan, hva skal man kalle det, landegrensene, planetgrensene, altså grensene til ditt rike, ditt imperie, hvordan de virker, endrer de på, og de endrer på hvordan du utvider disse, hvordan du bygger starbases. Tidligere så var starbases noe som var fryktelig dyrt, og det kostet masse influence, mens nå har de på en måte gjort det som at du kan bygge mange flere av disse for å utvide grensene dine, og så kan du da kolonisere planeter innenfor de grensene igjen. De har også endret måten hvordan man reiser i universet, altså FTL, Faster Than Light Travel, har man også endret på. Tidligere så var det sånn at når du startet og bygde din sivilisasjon, så valgte du hva slags type FTL-drive den sivilisasjonen hadde, mens nå har de gått bort ifra det. Nå har de i stedet, når du nå ser på øversiktskart over alle planetene, så vil du nå se at her er det et stort nett, altså der er masse streker mellom planetene, og med vanlig FTL-drive så er det da, må du da følge disse strekene. Som vil si at to planeter med en strek mellom kan du reise direkte fra, mens andre planeter må du på en måte via en andre, en tredje og en flere planet for å komme til, og så videre. Mens der man tidligere også hadde sånn type wormhole drives, så har man nå i stedet lagt inn en mer sånn story-based greie, hvor du kan oppdage noen sånne gamle gates, altså litt sånn Mass Effect-aktig egentlig, og med forskning og sånn, så kan du unlocke de sånn at du da også kan reise på en måte på tvers av universet. Og de har endret, det er masse små ting, og de endrer ganske mye på hvordan kamp fungerer, hvordan du bygger enhetene dine. Det er nå på en måte lagt opp til mer, altså sånn som jeg stort sett spilte tidligere, var at du på en måte, jeg samlet alle, alt jeg kunne bygge av skip, samlet jeg i en stor klump, en stor her. Dette er min marine, dette er, this is my rifle, this is my gun. Mens nå har de på en måte lagt det mer opp til at du må ha mange små på en måte i stedet for en stor. Da. Altså, du har, en general kan bare ha så mange enheter under seg, og så kan du øke det over tid med teknologi og sånne ting. Men også på grunn av at imperiet ditt vokser, og at tid er en veldig viktig ressurs, så vil ikke en hæren som er på den ene siden, vil ikke klare å nå frem til den andre siden der kampen er, for kampen er over, og du på en måte allerede har tapt. Og så har de også lagt på en måte flere typer kriger enn man hadde tidligere. Nå kan man på en måte inngå krig. Dersom det er en spesifikk planet du ønsker å ta, så kan du på en måte gå inn i en slags begrenset krig som bare omhandler den ene planeten. Og på den måten så vil du ikke nødvendigvis bli dratt inn i en sånn gigantisk imperiekrig som omfavner alt og alle. Og det er flere sånne ulike variasjoner da, som du kan velge når du skal knabbe noe ifra dine motstandere. Noen av de største tingene da, i denne betalte delen av apokalypseutvidelsen er at du kan bygge noen sånne kjempestrukturer. La oss kalle det Death Star, bare ikke si det til Disney, så vi blir saksøkt. Men det er i praksis det er. Da. Altså, du kan bygge noe som de kaller Colossus, som er Special Late Game Planet Killer Ships, som er det man kaller det når man ikke kan kalle det en Death Star. Men denne gjør mer enn det da. Altså, uten at jeg har sett alle, så har jeg da skjønt sånn at det er på en måte seks ulike versjoner av denne da, hvor på en av de basically bare er å smadre en planet i stykker. Men måten Stellaris har lagt opp til er at du skal kunne spille veldig mange ulike typer sivilisasjoner, så du kan godt ta en sivilisasjon som er pasifistisk, og da kan du i stedet bygge en sånn en som ikke ødelegger en planet, men i stedet omkranser en planet i et skjold, og dermed gjør det til en stor forsvarsmekanisme i stedet, da, for eksempel. Og det er flere andre sånne konfigurasjoner på den, og det synes jeg er en ganske kul greie. De har også innført en ny type krigsskip, en mye større krigsskip, så de har på en måte økt skalaen, da, om du vil, i kampene, med en ny klasseskip som de kaller for Titans, som kan ordentlig mose de andre vanlige skipene som du flyr rundt med. De har nye kanoner som kan være på starbasene, som da skal kunne på en måte være et svar til Titan-klassen. De har innført en slags hva skal du kalle det? Noen, det er mange strategispill, også historiske spill, opererer med sivilisasjoner som er nomadiske, da. Altså typisk mongolerne, for eksempel, er ofte brukt som en sånn gjeng som bare kommer inn og fucker opp alt og bare reiser igjen. Og de har da innført liksom noe tilsvarende her, da, bare in space i stedet. Så de kaller Marauders, som da er en sånn slags nomadisk imperie som bare dukker opp og bare reider andre sine ting. Og de kan fucke opp mye, for å si det sånt. Ja, og så er det masse annet snacks inni der som tweaker spillet, og jeg vil si forbedrer spillet ganske kraftig. Jeg synes det var mye kjekkere å spille nå, rett og slett, enn det har vært tidligere. Tidligere så det føltes som det har vært the same old grind liksom i starten, og at du går igjennom på en måte akkurat det samme gang etter gang. Nå begynner jeg på en måte å se konturene av det som vel var den originale visjonen med Stellaris, at du på en måte du lager din egen sivilisasjon, og at du har friheten til å ta den inn i fremtiden sånn som du vil. Og det begynner jeg å se mer og mer av, at det, nå blir det sånt, og at spillene kan variere mer fra gang til gang du spiller. Som vel er noe av det man er ute etter i den typen spill, at det skal være replayability hele veien. Så alt i alt vil jeg si at jeg er veldig fornøyd med den utvidelsen. Så hvis du, men altså sånn er det med, det er på en måte lesson learned da, med disse Grand Strategy-spillene til Paradox. Det er et bra spill når det kommer ut, men det blir jaggu meg bedre med at de meisler og hakker og filer og tweaker på de hele veien, gang etter gang etter gang, år etter år, og så blir de bedre og bedre og bedre. Sånn er det med Europa Universalis, sånn er det med Crusader Kings, og åpenbart sånn er det også med Stellaris, så jeg vil si at det begynner å bli ganske bra, og jeg har også troet på at det kommer til å bli enda bedre fremover. Så for de som spilte Stellaris når det kom ut og la det litt fra seg, kanskje det er verdt å ta en tur tilbake igjen og kikke hvordan det er nå, for det kan være at du synes det er gøyere nå enn det var når det kom. Ja, jeg tror jeg sier det. That's it.
Da tror jeg kanskje jeg skal gjøre det.
Ja, jeg tror kanskje det ville vært verdt det, altså, Gøran. Du er jo en litt sånn typisk type som sier at jeg hadde hatt lyst å satt meg inn i en sånn spill etter hvert. Jeg bare finner aldri tid til å gjøre det. Det føler jeg litt sånn deg, Gøran.
Jeg var veldig skeptisk til hva du kom til å si nå, Marius. Men det, akkurat nå, så nå var du snill, ja. Det synes jeg var veldig, det var nesten litt hyggelig å høre det.
Ja, jeg er ikke egentlig en horrible person. Jeg bare later som av og til.
Men ja, jeg gleder meg til å høre hva du sa om det spillet. For jeg synes det var mye lovende som i Stellaris, som jeg tenkte at det her er faktisk det, kanskje det Paradox-spillet som gjør at jeg kommer til å elske Paradox, men ikke helt ferdig enda, kanskje. Så jeg tror jeg skal gi det her en skikkelig sjanse nå, altså.
Det kan det være verdt, og selvfølgelig burde du elske Paradox. De er jo gudene blant menn her. Ja. Skal vi...
Så er det de som gråter og sier.
Jeg tror kanskje han Fredrik gjør nok kanskje det. Han som tidligere CEO er noe vel nok, for så vidt.
Ja, fortsatt verdt å følge i sosiale medier. Han er en gøyel fyr.
Absolutt.
Vi, apropos gøyale ting i sosiale medier, vi går over i nyhetsverden. Da kan du snurre nyhetsjingle, Jonas. Du er en nyhetsjingle, sant? Ja, bra, flott.
Ja, vi sier det.
Vi sier det. Funcom har annonsert at de skal annonsere et nytt spill.
Yes. Yes. Yes.
De har en countdown gående, og akkurat i det vi spiller inn, så står det en dag, 15 timer og 56 minutter på den. Sannsynligvis litt mindre når du hører dette. Kanskje har de til og med kommet med annonseringen. De har i hvert fall lagt nettsiden countdowntozero.com for å tease dette her, og der ligger det opp her nå fryktelig lite informasjon, men det ligger på en måte noen bilder og liksom referanser til noen karakterer. Og så er det litt sånn det føles som en veldig sånn åpenbar, vi har utrolig lyst at dere der ute skal spekulere og grave og komme opp med hva dere tror dette skal være for noe.
Ja, og så kjennes det veldig ut som en sånn, det er ingenting i dette skjermbildet her som egentlig er tilfeldig, så her ligger alle svarene hvis du leiter lenge nok.
Ja. Mm.
Ja, tipper jeg.
Ja. Har du leitet, Gøran?
Jeg har ikke leitet så mye på egenhånd, men jeg er ganske flink til å søke på Google, så jeg har finnet noen teorier om hva det her kan være.
Yes.
Det har jeg gjort.
Hva er de?
Hun reser på Google.
Ja, hun reser på Google. Det kanskje heteste tipset enn så lenge er at, at Funcom lager et spill satt til Mutant Year Zero-universet.
Ja.
Og for de som ikke vet hva det er, så er det et brettspill, et såkalt rollespill. Det er vel et nordisk rollespill egentlig, tror jeg. Jeg lurer på om det er svensk. Men dette er altså en IP som Funcom eier. Og de som kjenner til det sier at dette ser veldig ut som om et eller annet type spill satt til det universet.
Ja, altså Mutant Year Zero er vel ikke, det er vel mer et rollespill, sånn type ja, pen and paper rollespill, enn et brettspill, hvis jeg husker riktig.
Ja, det er nok riktig. Jeg tror vel kanskje det var noen brettspillvarianter der også. Jeg tror vel om det kanskje var noe annet som jeg så. Men det er riktig. Det er sånn, her har du en bok, og så finner du på resten selv. Ja,
men jeg tror den teorien, jeg skjønner at man har landet på den. Det gir veldig mye mening, både fordi det heter Countdown to Zero, altså Mutant Year Zero, men også den grafiske stilen minner veldig om det, i tillegg til at det da er noen saker ut om at Funcom eier rettighetene til Mutant Year Zero.
Ja, og så er det jo et eller annet med, altså, på denne nettsiden da, så er det akkurat per nå, så er det tre ulike figurer man kan se. Det er en, ser ut som en relativt vanlig, om en litt herja mann, som heter da Prip, tydeligvis. Han eier denne barn. Og så er det en dame som heter Selma, som har et horn stikkende ut av panna, og sitter og holder på en børse. Og så er det en figur som heter Dux. Han er rett og slett en ann.
Med flossatt,
som sitter og drikker øl. Og da er det jo, hvis det er sånn at man skal velge å spille som en av disse, så vil jo alle velge Dux. Altså, den er given. Den siste er Bormin. Han ser vi bare omrisset av enn så lenge, så det vet man jo veldig lite om. Men,
mitt tips er at Bormin er et villsvin av noe slag.
Ja, jeg støtter deg på den teorien.
En eller annen form for grisefyr. Ja. En grisete fyr.
Harvey Weinstein.
Too soon. Ja.
Harvey Weinstein.
Weinstein, ja.
More like.
Det jeg synes er mest plutselig her, er at de på en måte har en offisiell Guinness-logo oppe til høyre.
Ja, det står ikke Guinness.
Nei,
Guinness.
Det står Gunn.
Ja.
Guinness.
Ja, men du kan vri, skjønner du, på det bildet, så du får se litt mer hva som står bak.
Ja, men det er ikke Guinness.
Nei, det står ikke sjans at det er plass til dobbelt den der.
Guinness.
Men
det.
Er det det bak der? Ok.
Og så er det en svane, og det er jo ikke Guinness.
Fair enough, men det er i hvert fall åpenbart ment at det skal se ut som Guinness-logoen.
Det er nok en referanse, ja.
Helt klart, ja. Nei, spennende å se. Man kan jo selvfølgelig spekulere i hva det er for noe, da. Du og jeg, Gøran, prater litt om at siden det er fire karakterer som er lagt opp her, er det ment at dette skal være en sånn co-op-spill à la Warhammer Vermintide, eller... Ja, eller Borderlands eller Left 4 Dead, at det er sånn det skal være. Funcom har jo tidligere lagt MMO-er. Jeg håper jo kanskje at de ikke går den veien, at de heller gjør noe litt annet, men det er vel sannsynlig å tro at her kommer det til å være snakk om at spillere skal interagere med hverandre gjennom internett på et eller annet vis i dette spillet.
Ja, det er Funcom som lager det, og de gjør jo veldig ofte den type spill på en eller annen måte. Så ja, et eller annet fire player, opp til fire player co-op kanskje, med drar ut og gjør noen oppdrag et eller annet sted og drar tilbake igjen og drikker øl kanskje, jeg vet ikke.
Jeg håper det går ut med en øl.
Høres ut som Sea of Thieves.
Oi, ja. Ikke sant? Kanskje det er en Sea of Thieves killer. Vi får se. Kanskje når du hører dette, så vet du allerede svaret. Det kommer i hvert fall om ikke veldig lenge, får vi vite hva det er for noe. Og kanskje etter hvert så får vi dratt med noen fra Funcom til å prate litt om hva dette er når det er annonsert. Vi er jo en inside man.
Om vi bare
man.
Hadde kjent noen fra Funcom.
Ja, ikke sant? Om vi bare hadde kjent noen. Noe annet som vi kjenner til er Burnout Paradise, og det har nå blitt annonsert at det kommer en remaster av dette open world bilspillet som nå kommer ut til Xbox One og PlayStation 4 i 16. mars, og litt senere ut til PC. Hva slags forhold har dere til Burnout-serien egentlig? Har dere vært borte den før?
Så vidt. Ja. Jeg er ikke noen bilspillfyr, så jeg skal ikke skryte på at jeg har spilt det i timesvis akkurat.
Nei, jeg har ikke spilt det, men jeg har hørt veldig mye bra om det opp igjennom, og jeg tror faktisk jeg skal prøve meg på det når det kommer.
Ja, selv,
Det er et skikkelig kul bilspill, ja, det er det.
Det er det, altså. Selv som Håvard anser jeg meg selv ikke som en, quote, bilspillfyr, men akkurat Burnout-serien har jeg alltid hatt en forkjærlighet for. Jeg spilte de spillene som var før Paradise, de var jo mer sånn arcade-aktige, hvor du spilte, på en måte plukket scenarier du skulle spille gjennom, og spilte gjerne single, gjerne med sammen med flere i samme rom, og det hadde en veldig sånn takedown-modus, som du basically kjørte race, og målet var egentlig å skubbe den andre til pokker i vold ut av banen. Det var kjempegøy, rett og slett. Og når Burnout Paradise kom, så endret det jo på en måte på den oppskriften. Og det var en del som syntes at det var dumt at de gjorde det, men så har jeg på en måte, jeg føler at Burnout Paradise har fått et ettermæle som er særdeles bra. Jeg føler det er sånn, det er et av de spillene som folk prater om som sånn, som det siste store gøyale bilspillet som ikke var dødsseriøst, liksom.
Ja, jeg er litt sånn. Altså, jeg husker jo, jeg har jo spilt Burnout Paradise og spilt det ganske mye, men jeg har ikke helt fått den memoen som tydeligvis veldig mange andre fikk, der man liksom skal heve det opp som et av de aller, aller beste spillene som er laget noen gang. Den gikk meg litt hus forbi,
ja.
I hvert fall i bilspillsjangeren.
Ja.
Alle vet at jeg er Mario Kart Double Dash.
Åh, yes.
Og
8 Deluxe.
Vi åpner ikke den bøtta med rosina akkurat nå. Nei, men Burnout Paradise, det er kult at det kommer ut igjen. Burnout-spillene er kjempe ok bilspill. Veldig leit at de som lager de ikke får lov til å lage mer Burnout. De ble jo, for de som ikke vet om det, kjøpt opp av EA og ble satt til å gjøre helt andre ting. Først så måtte de lage en del Need for Speed-spill og prøve å holde liv i EA sin bilserie der. Nå har de da dyttet over til å lage Star Wars Battlefront-spill i stedet. Så sannsynligheten er vel ganske stor for at det aldri kommer noe mer Burnout, men hvis dette selger bra, kanskje EA ser at her er det muligheter likevel.
Det er ikke umulig at de bare vurderer litt pengestrømmen her, og så ser han om det er verdt å la folk gjøre det de er gode på igjen.
Altså, vi sier ikke at alle som hører på skal løpe ut og kjøpe Burnout Paradise Remastered for å få flere Burnout-spill. Vi sier ikke det, men jeg planta likevel tanken der.
Bare legger den sånn litt bak øret.
Yes, det er akkurat det.
Ja, sånn forsiktig.
Akkurat det, ja.
Det er kule bilspill, det er liksom, det er det veldig liten tvil om at det er. Yes. Og Burnout Paradise er vel kanskje det beste av de veldig kule bilspillene.
Yes. Fra noe som gjør racing veldig bra til et spill som gjør racing utrolig dårlig, Assassin's Creed Origins. Et godt spill som du absolutt ikke bør prøve deg på den heste racing-greia, for den er helt forferdelig. Men Assassin's Creed Origins kommer nå ut med en educational mode. Så den er da ment til at man skal kunne bruke Assassin's Creed liksom i undervisning og til å liksom eksemplifisere, se hvordan ting var i gamle Egypt. Og så er de da fjernet liksom alle disse slåsskampene og disse tingene her. Og så er de fjernet en del sånne kroppsdeler og sånne ting da, ifra statuer og sånt, som noen kan finne støtende.
Men er det mindre historisk korrekt ved at de fjerner de?
Nei, det er ikke historisk korrekt. Det er de ikke.
Nei.
De er vel ikke fjernet. De dekker de vel til med noen sånne, de har noen sånne kamskjell som de, skjell i hvert fall, som de dytter på alle brystvorte og alle kjønnsorgan. Som ser ganske teit ut, men der, altså,
det er noen der som burde ha tatt en telefon til noen i Funcom, og så burde ha fått litt orden på akkurat det, i hvert fall.
Litt mer Winky Slider her, takk.
Yes.
Ja, nei, jeg kan, altså, jeg kan lese det som Ubisoft sier til akkurat det, da. From the start, we wanted to create the Discovery Tour as a way to allow a maximum number of people to enjoy and learn about ancient Egypt. This meant that we wanted the Discovery Tour to be used by kids with their parents and teenagers at home or in school in every country. We therefore decided to use a version well-suited for all audiences, including younger ones, while also taking into account cultural sensitivity that can be different from one country to another. So, der har du det, altså. Mm. Det er en grunn til at de gjør det sånn. De ønsker bare at terskelen skal være så lav som overhodet mulig. Og så får vi jo håpe at de som faktisk bruker dette kan være progressive nok til å kanskje si at ja, jeg vet ikke, det var ikke nødvendigvis sånn at de gamle egypterne var veldig redde for puppa, altså. Men
Men det er litt kult, altså, den, bare sånn for å presisere det, den er ute nå, denne her. Den er gratis, og den er bare å sette i gang med. Den har også 75 ulike sånne guidede turer som du kan gå på, som er mellom 5 og 25 minutter lange, der du lærer.
Det er veldig kult, og veldig kult. Noe vi gjerne skulle hatt i flere spill. Jeg pratet litt med... Det er to mennesker som driver en blogg, blant annet, som heter Spillpedagogene. Det er Tobias Ståby og Alexander Husa. Jeg pratet litt med dem på Twitter om dette her. De bruker mye dataspill i opplæring og på en måte jobber med å finne gode løsninger for å ta i bruk dataspill i undervisning i ulike fag. Og Tobias mente at dette her var helt glimrende til bruk i historieundervisning, rett og slett, og at dette var noe som man gjerne skulle hatt i flere spill. Og han nevnte vel også at han har brukt Assassin's Creed-spill tidligere, men at ja, det er ganske slitsomt når du må avbryte undervisningen fordi at du må slåss med noen vakter hele tiden.
Ikke sant. Ja, det er jo veldig kult, for de er jo kjent for å ha veldig historisk korrekt bygde verdener. Så det, jeg synes det bare er positivt at de gjør det så tilgjengelig som de har gjort det nå, da.
Absolutt mer av det, og Tobias mener jo det at dette her er noe som den, altså, kommersielle spillproduksjonen etter hvert må skjønne, er at dersom de gjør denne typen ting, så kan de altså finne et gigantisk marked, eller som et sekundærmarked der ute da, rett og slett til undervisning, hvor du kan ha skoler som kan kjøpe inn ganske enorme kvanta av spillene for å bruke det som en del av undervisning, sånn at det er kommersielle gode grunner til å ta disse skrittene her også. Det er ikke bare for å være hyggelig. Så en sterk oppfordring for han til å fortsette med det. Tobias, for øvrig, har vi vært litt i dialog med, og du skal ikke se bort ifra at han kanskje dukker opp som gjest her i Double Jump om ikke så alt for lenge.
Oi, oi, oi.
Yes.
Spennende.
Vi raser videre i nyhetene her, og jeg har selv plukket ut en nyhet fordi jeg liker den. Det er at det er annonsert noen nye karakterer til Soul Calibur 6, dette skikkelig teite slåssespillet som jeg er litt for glad i.
Nei, det synes jeg ikke du er.
Jeg er ganske glad i Soul Calibur 6, og jeg vet ikke om jeg burde være det, men jeg er det likevel. Men ja, de annonserer to nye karakterer. Den ene er Salamel, og den andre er Ivy. Og Ivy er awesome. Vi har pratet så vidt litt om Ivy tidligere når vi pratet om spillet Nier. Fordi der var det et sverd som Gjøran var så forelsket i. Og da prøvde jeg å si at ja, men det sverdet til Ivy er jo akkurat dette, bare enda kulere. Så hvis du ikke vet hva det er for
pisken
noe...
Pisken i Nier, det var snakk om, ikke det?
Ja, pisken i Nier var det.
Yes, og dette er også det. Dette er en sverdpisk. Ja. Så for de av dere som ikke vet hva dette, gå inn på det store internettet og finn den annonseringsvideoen til Ivy. Må bare advare om at det er mye hud i den introen, da Ivy ikke så glad i å ha så fryktelig mye klær på seg når hun svinger sverdpisken sin. Men... Ivy er kul, ass. Dette spillet er bra. I tillegg til de to nevnte, så har de tidligere da annonsert en ny karakter som heter Grø, skrevet med Ø. Og de da returnerende karakterene Kilik, Mitsurugi, Nightmare, Sofitia og Shanghua. Og de har nok tenkt til å sånn dryppe ut nye karakterer i ganske lang tid før dette spillet kommer ut en eller annen gang senere i år. Og vi kommer nok til å følge med, og du kommer til å høre mer om Soul Calibur 6 senere.
I hvert fall, når det kommer.
Yes. Yeah. Så skal vi ha litt grann Nintendo News. Der er det to saker. Vi skal starte med litt tall, fordi det er jo ingenting som er moroere enn tall, er det vel. Og vi skal se på Nintendo sin salg på mobilmarkedet, fordi der er Fire Emblem Heroes vært ute i salg i et år, og det har altså tjent inn 295 millioner dollar på sitt første år, og det er altså fem ganger mer enn Super Mario Run tjente. Det er mye penger.
Det er ganske sykt.
Ja.
Det er ganske sykt, men som en av de som da har brukt penger på Fire Emblem Heroes, så har jeg ikke vanskelig for å forstå det.
Nei?
Nei, jeg tror også det er en ganske logisk forklaring i at Super Mario Run koster 100 spenn, som er i manges øyne mye når det kommer til et mobilspill. I engangssiden.
Ja, og det er jo en av de tingene som pekes på da, er at Nintendo her drev og eksperimentert litt med på en måte betaling, eller monetization-formen da, hvordan de skal dra inn penger. Og i Fire Emblem Heroes så har de vel lagt seg på en mer sånn tradisjonell grunnspill er gratis, og så kan du droppe masse penger inn på mikrotransaksjoner, hister her, og så plutselig så har du betalt mye mer enn den 100-lappen som Super Mario Run egentlig koster.
Ja. Det er helt riktig.
Du kan... Jeg tror de har priset seg litt ut med Super Mario Run, med en litt høy inngangspris.
Jeg synes det er veldig kul. Jeg vet ikke om det er mange spill som koster opp imot over 100 kroner også på mobilen nå, men jeg ser jo...
Hvor godt selger de?
Jeg tror de selger ganske godt, det tror jeg absolutt gjør, men jeg ser veldig, veldig mange av de man... liksom regner som kanskje sånne premiumspill da, hvis man kan kalle det det. Så standarden ligger vel mer på sånn rundt 50 kroner. Her liksom 55 kroner er vel en sånn ganske vanlig pris å se på iTunes i hvert fall. De som lagde Monument Valley for eksempel, når det nye spillet deres kommer, så er det 55 kroner. Så det kan nok enda det var i litt i overkant mye. Og så er det jo, du ser det da, Fire Emblem er gratis, og så kan du kjøpe sånne krystaller som gjør at du kanskje kan få en kul helt, og da dytter jo folk inn bare penger så det griner etter.
Ja, i hvert fall masse, masse penger tjent for Nintendo der, og det legger nok litt føringer for hva de tenker å gjøre videre. Det ser også ut til at nå er det litt ulike tall man jobber med her. Disse tallene jeg henter fra gamesindustry.biz for øvrig, hvis du var interessert. Men Animal Crossing Pocket Camp tjente bare 20 millioner dollar de første to månedene det var i salg. I den samme perioden da, så tjente Fire Emblem Heroes 86 millioner dollar, så tyder også på at Animal Crossing ikke når opp det heller. Men i hvert fall Fire Emblem Heroes tjener dritmasse penger, 295 som nevnt på ett år, men fortsatt et stykke opp til Pokemon Go, som tjente 1,1 milliard dollar i sitt første år. Og det er mer enn Clash Royale gjorde på sitt første år også. Så,
det er ganske kokos.
Det er gode penger å hente der. Og Nintendo, de ønsker jo gjerne også å hente inn litt cash på sin Nintendo Switch også. Men der har det norske forbrukerrådet vært ute og med en offisiell henvendelse til Nintendo og sagt at det dere driver på med der, det er faktisk ikke lov. Mener de. Og så er Nintendo ikke nødvendigvis helt enig i det da. Det er da snakk om det som Nintendo kaller for forhåndssalg, forhåndsbestilling, at du kan kjøpe spill før det kommer ut. Og når du gjør det, så må du må krysse av på en ting. Og nå husker jeg ikke nøyaktig akkurat hva det står skrevet, men altså det står skrevet noe ganske kryptisk, som da betyr at du fraskriver deg på en måte angreretten din da, når du forhåndsbestiller dette. Og Nintendo mener da at så lenge du er nødt til å krysse av den for å kjøpe spillet, så har du da ja, gitt ifra deg din lovgitte angrefrist, og da er de innenfor lovene. Mens forbrukerrådet, de mener at dette er faktisk ikke godt nok, og at angrefristen den har du uansett, i hvert fall frem til spillet er faktisk lastet ned, og du har tilgang til å bruke det. Og denne saken har fått internasjonal oppmerksomhet. Mange internasjonale spillsteder har skrevet om denne saken. Nintendo har vel ikke kommet med en sånn offisielt svar til forbrukerrådet.
Jo, de kommer vel med en kommentar. Jeg kan grave og se om jeg finner den.
Ja. For så vidt jeg kan se, så har de har ikke svart forbrukerrådet, men de har vært ute i media og sagt noe sånn som at i Europa så følger vi europeisk lov, og sånn er det med den saken liksom. Ja.
Ja, det var kanskje bare det jeg tenkte.
Ja da, det er det de har sagt.
Ja. Men ikke bare syns dere om den saken.
På generelt grunnlag si at jeg står på forbrukerrådets side i denne saken.
Ja, altså forbrukerrådet har gått igjennom flere sånne steder hvor du kan kjøpe spill og sett på disse, hvilke muligheter du har til å få pengene tilbake, altså refusjonsordninger. Og de har vel konkludert med at det er bare EA sin Origin-tjeneste og Valve sin Steam-tjeneste som har gode nok ordninger for refusjon. Mens de andre da, Nintendo sin eShop og PlayStation Store og Xbox Store ikke er gode nok på det, men likevel så fremhever de Nintendo da som spesielt dårlig, rett og slett på det.
Jeg synes det er rart at det går an å mene, altså å si at man mener at man ikke bryter loven. Det er, liksom, er ikke det litt sånn enten eller? Du kan ikke, jeg synes ikke at vi har brutt loven, man kan liksom ikke si det.
Her tror jeg
leser ikke du aviser daglig, Jonas?
Jo, det, her er det er en sånn ting jeg irriterer meg over, at flere det er ja. Altså nå kan jeg generalisere vel en del med liksom, det er sikkert litt mer nyanser i fine prints og så videre, men
det er en grunn til at still. Vi trenger advokater og jurister, det er fordi at lovverk stort sett handler om tolkning.
Dessverre så er det litt sånn.
Ja.
Jeg synes det er
litt bakvendt.
Altså det er jo veldig dumt at de skaper unødig misnøye rundt sitt eget navn og eget brand på grunn av en sånn småting. Men samtidig så har det vel også ganske tydelige tall på hvor mye penger de får eller ikke får ved å åpne for akkurat den type ting. Så
jeg vet ikke, jeg tror det. Altså er det et kjempestort altså, tap for de om de gjør det? Jeg klarer ikke helt å se for meg det. Men min,
nei, jeg klarer ikke heller.
Min teori om dette her, spesielt når det gjelder e-shoppen på Switchen til Nintendo, er at dette handler ikke om at dette er en sånn veldig sånn uttenkt greie. Det er mer bare en praktikalitet nærmest. Altså, det systemet som Nintendo har satt opp er så utrolig basic og lite gjennomarbeidet at jeg tror rett og slett de har ikke kommet så langt ennå at de har fått implementert en teknisk mulighet for å ordne dette. Derfor så gjør de det bare sånn. Det er i hvert fall sånn det føles for meg.
Ja. Hva er det du sier nå, Marius, at Nintendo henger litt etter på utviklingen av helt elementære funksjoner i en nettbasert spillbutikk?
Det kan høres veldig ut som om det jeg sier, ja.
Call me crazy, men
ja, nei, skjerpings kan vi vel si til Nintendo, det er ikke bra nok, og Nintendo er vel også den eneste av disse nevnte salgstedene hvor du heller ikke kan avbryte en forhåndsbestilling. Så en forhåndsbestilling er i praksis en bestilling. Der er ingen, du kan ikke stoppe den. Har du kjøpt, så har du kjøpt. Du bare må vente på leveringen, rett og slett. Det er sånn Nintendo ser på det.
Jeg tror vel egentlig i bunn og grunn så er moralen her ikke kjøpe forhånd.
Det er jo, og det er jo ikke en grunn til at du skal kjøpe på forhånd. Det er ikke som at e-shoppen kommer til å være utsolgt den dagen spillet kommer ut.
Så vi er jo dritt lei av å si at det ikke finnes noen grunn til å forhåndsbestille lenger.
I hvert fall ikke digitalt. Nei.
Det hender jo du får noen sånne ekstra bonuser,
vet du. Og vet du hvorfor? Det er fordi at det finnes sånne evil empires der ute som bare skal tvinge pengene ut av deg. That's why. Ikke oppfordre til det der, Gjøran.
Nei, jeg skal ikke gjøre det.
Welcome to the dark side. Yes, jeg tror vi skal gi oss med å trampe på Nintendo sin manglende online funksjonalitet for denne uken. Men skal vi si noe om vår egen online funksjonalitet? Vi har jo kanskje potensielt noe på gang i Double Jump.
Vi har ganske mye. Vi har i hvert fall noen ting på gang. Vi har begynt arbeidet med å relansere nettsiden vår. Ja, du hørte riktig, vi har en nettside.
Vi skal ikke gå inn på den enda.
Eller akkurat per nå så har vi ikke det, for nå er den nede for redesign og relansering. Men det kommer en nettside, den er fortsatt på doublejump.no når den endelig er klar igjen.
Ja, så det er noe vi skal ta litt mer i bruk uten at vi skal svinge så mye detaljer rundt på nå en tidspunkt.
Men vi satser på det blir gøy.
Det er det vi sikter på. Yes. Det blir en ålreit side å stikke innom hvis du ikke bare har lyst til å høre på hva vi sier, men også kanskje lese litt hva vi skriver.
Yes. Høres veldig bra ut. Der kommer vi til å pumpe dere med informasjon når det skjer noe mer der i hvert fall. Det skal være sikkert og visst.
Helt riktig.
Ellers så har jeg tenkt å innføre en sånn fast ting mot slutten av hver sending, da jeg har tenkt å spørre dere om dere har tenkt å gjøre noe kult frem til i løpet av denne uka. Da tenker jeg gjerne heller tenkt å streame noe spill, eller noe som våre lyttere kan ta del i før neste sending kommer ut. Mest om å legge press på dere, egentlig.
Ja, jeg har tenkt til å streame noe. Jeg har satt meg et mål, men jeg har et håp om at jeg i hvert fall en gang i løpet av hver uke skal spille et spill over internett. Om det er aktuelle spill eller ikke, det skal jeg ikke love, men i hvert fall en eller annen dag så skal jeg prøve å være live på internett og spille noe. Det skal jeg i hvert fall få til denne uken, men jeg har ikke helt greid å sette dagen enda, fordi jeg har tre barn og jobb og familie og også ta hensyn til. Så,
ta de med på spillingen da, vet du.
Ja, altså det, den eldste sønnen min nå sitter vel bare og vrir seg fordi han ikke har tilgang til PC-en akkurat nå. Så gudene vet hva han driver med. Men ja, jeg skal streame nå. Det er ikke umulig at det blir mer Monster Hunter. Men det er heller ikke umulig at det kanskje for eksempel blir Metal Gear Survive. Det, vi får se. Men jeg skal legge ut info på de sosiale mediene vi er inne på, i hvert fall, sånn at folk kan komme og se på.
Yes, sjekk ut Twitch-kontoen vår. Den heter, må du korrigere meg hvis jeg tar feil, det er doublejump-no, stemmer ikke det?
Det stemmer veldig bra.
Liggestrek?
Ja.
Er det det du kaller det?
Kaller du
liggestrek.
Understrek. Nei, men det skal jo ikke understreke. Det er jo understrek, det er jo under hele ordet. Det er helt feil.
Jeg skjønte veldig godt hva du mente, Marius.
Ja, det er godt, takk.
Ja, jeg skjønte det jo, men jeg har aldri hørt noen kalle det liggestrek.
Doublejump-liggestrek.no er kontoen vår på Twitch, og der kan jeg jo også si at jeg personlig har vært inne og... skal vi si eksperimentert litt grann da, med hvilke software som det funker best for mitt vedkommende å bruke til streaming. Og der har jeg nå landet på noe som funker ganske ok, så det er ikke utenkelig at også jeg kommer til å streame litt der fremover. For de som var innom Twitch denne uka, så kan det være de så at jeg streamet litt Overwatch med Gjøran sin beskrivelse av grinding i Monster Hunter. Så det er også noe jeg har tenkt til å bli bedre på. Så her, her går det riktig vei. Ja.
Ja, ja, sånn er det. Da er det jo... når vi er flinke og streamer, så blir det også litt aktivitet på YouTube-kanalen vår, for arkivene kommer også til å lastes opp der. Så nå ligger det et par lange filmer med Monster Hunter i hvert fall.
Pent.
Ja, det kommer, kommer mer.
Supert.
Så kan det også være verdt å nevne at vi har tatt oss selv litt i nakken og bestemt oss for at for en ting vi ikke har vært så veldig flink på, det er å gi ut episoder på faste dager. Men det har vi vel nå blitt enige om at vi skal få ut som en regel da, fast hver tirsdag.
Yes. Så vi...
Og det er sånn som er greit, for da er det greit å forholde seg til det at da vet lytterne at ja, nu, det kommer på tirsdager som regel, med mindre noe annet er spesifisert.
Ja. Spill inn på mandag kveld, gir ut på tirsdag i løpet av dagen.
Mm, yeah, da har vi helga ferskt i minnet når vi spiller inn. Og...
yes. Og det, for oss som er, skal vi være snille og kalle det deltidsjournalister, så er det veldig greit å ha helga til å spille ting på før vi går i studio. Yes. Yeah.
Så generelt så skal vi prøve å innføre litt mer struktur i Double Jump, er vel sånn det kan oppsummeres kort.
Mer struktur og på sikt mer innhold.
Ja, det å ha struktur i Double Jump, det er litt som å ri et hestespann i Assassin's Creed Origins. Det er ikke så lett å holde styr på disse vilde hingstene. Men vi prøver så godt vi kan. Ja. Vi er tilbake igjen om en uke. Nøyaktig en uke, håper vi. Og skal vi tease litt igjen, skal vi si at Hvis ikke værgudene går oss ordentlig imot, og det begynner å regne rosiner ned i Bergen, så får vi kanskje et intervju med Jo Remi Madsen. Det er i hvert fall en ambisjon å få til. Så det kan være interessant å høre litt om han. Da skal jeg gjøre et sånn, hva du kalte det, Håvard, et VG Plus intervju med sånn livet etter suksessen, The Owlboy.
Nice.
Ja. Intrigende, yes. Pixelart thumbnail.
Yes. Mye godt å ta av, mye å glede seg til der. Så takk for at du fulgte med oss, og vi er tilbake om en uke. Hei på deg.
Ha det bra.
Nice.
Ha det.